rett og slett tenke på at de tiltakene vi har ikke for en unntaksuke. Det for lang tid, og da må vi gjøre det på en måte som ikke unødvendig skremmende. Både i måten vi snakker om det på, og i måten vi gjennomfører det på.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Mitt navn Lars Kolbeinstveit. I dag skal vi diskutere korona og hva tiltak kan bety for barn, unge og familier. Å hindre spredning av koronasmitte viktig for å bevare både helse og frihet. Men det andre hensyn som vi også bør tenke på i møte med korona? Med meg for å diskutere dette har jeg psykolog, forfatter og familieterapeut Hedvig Montgomery. Noen aspekter med frihet, ansvar, frykt, tiltak eller skam forsøker vi å diskutere i de nærmeste 35 minuttene. Takk for at du lytter på. Men først, Hedvig, vil jeg snakke om dette med at man så opptatt av at noen barn har det vanskelig hjemme nå på grunn av koronatiltak. Det en fare for at man undervurderer familien? Ikke familien på en måte også et sted der barna våre har det trygt og godt?
Altså, familie jo så mye.
Ja.
Og jeg tror vi skal være klare over en ting der, at dette året har jo virkelig satt oss på en prøve. Håndtere et nytt virus som vi visste lite om da det kom. Og så jeg tror ikke det har vært noe virus som har så fort spredt seg.
Ja.
Og dermed tatt den verden litt off guard.
Ja.
Og det har jo ført til både sykdom og tiltak, som vi kanskje ikke hadde sett for oss i forkant. I Norge, mer tiltak enn sykdom. Men dette vil jo variere litt fra både land til land, og hva slags grunnstrukturer du har. Om familien et trygt sted, ja, det kommer jo an på. Det kommer rett og slett an på dels hvem den familien består av, men også hvilke betingelser den familien lever under. Så det vil si at jo mer press en familie lever under, jo dårligere sted det å være barn. Sånn at får vi flere familier som har det vanskelig, usikkert, så vil det også være jevnt over vanskeligere å være barn. Men på den jevne så jo familien et godt sted for familien, for barna, også under koronatiden.
Ja, for det ikke noe positivt også her for å ta det også, altså at dette at mor og far kanskje mer hjemme enn før, altså at det hjemmekontor, noen barn har det jo kanskje ikke så greit i barnehagen eller på skolen, altså at det ikke det et perspektiv som også bør komme frem?
Altså for å si det sånn, noen familier har jo hatt kjempeglede av å senke tempoet, rett og slett være mer bare oss. Og spesielt for barn i barnehagealder så det jo ingenting de drømmer mer om enn en telttur med mamma og pappa, gjerne i egen leilighet, smått, nært, tett inntil. Det jo det de ønsker seg, hvis foreldrene i hvert fall sånn noenlunde i balanse. Så jeg tenker jo at dette er som får det til å se ut som vi sender barna hjem til løvens hule, jevnt over et helt uheldig bilde å gi.
Ja.
Jevnt over så det fint hjemme for barn.
Ja.
Det jo normalen, også nå. Men vi skal være klar over at hjemme bare en base for barn. Og ingen som sitter inne hele tiden, og med de samme menneskene hele tiden. Altså, alle vil begynne å gå på veggene. Og jeg tror vel det en ting som mange kjenner seg igjen i akkurat nå. At ok, vi har faktisk sett hverandre nok. Det har vært få steder å dra. Dagene har blitt veldig like. Og det jo fordi dette ute nesten har blitt visket bort. Så hjemmet ikke blitt et farligere sted, men ute har blitt visket bort.
Ja, da bringer du meg videre til dette med at altså, det kanskje det at, og kanskje litt eldre barns behov for det man populært i Civita snakker om ofte, om dette med skille mellom stat og samfunn, og at sivilsamfunnet veldig viktig for, kanskje særlig kanskje for de litt eldre barna, og dette med fritidsaktiviteter, og hvor viktig det å komme seg ut, altså hvor eldre barna våre blir, hvor mer opptatt det jo kanskje av, du snakket om det med når man går i barnehagen, at da kan det være fint å dra på telttur med mor og far, men
når man blir 10 år, og særlig når man kommer opp i 10-årene, så er det vel noe annet man søker, søker etter som barn?
Jeg tenker omtrent slik på det, at i barnehagealder så lager man et lite telt i den lille familien, hvor man sitter der inne tett rundt teltstangen og har det faktisk ganske mye fint. Barna henter mye av verdiene sine, mye av identifikasjonen sin hjemme. Det betyr ikke at ikke barnehagen er uviktig, for den barnehagen er viktig, fordi den lager noen ting i livet som både foreldre og barn trenger. Men det er ikke der de henter ennå inspirasjon. Det er ikke der de henter det andre. Det ser vi at det skjer mye større grad når de kommer opp i skolealder. Og jeg tenker litt på det som at i skolealder så går barna ut av teltet og begynner å finne steder å slå ned teltplugger.
Ja.
Det vil si at de spenner opp et større lerret. Det blir mer romslig. De trenger fortsatt å komme inn. De trenger fortsatt å varme seg der inne. Men de går ut for å finne andre steder og finne sin identitet, sin tilhørighet, seg selv. Og det er jo ganske spennende når du har barn i den der barneskolealderen, hvordan det vokser frem en identitet, hvor du plutselig ser at de er ute og henter noe annet, speiler noe annet, kommer hjem med noe uventet,
ja.
Og stoltheten i den når de henter det. Ja. Så ja, dette er noe som skjer, og rundt 10-årsalderen så setter dette en ekstra spinn på seg.
Ja.
Rundt 10 år så blir vennskap noe nytt, det blir mer skarpt også, på godt og på vondt. De bryner seg mer på hverandre og skal finne den hjertevennen de vil ha, ikke bare en å henge med.
Ja.
Så det er mye som skjer. Og jeg tenker nok, altså, i forhold til koronatiltakene, så er nok det aldersgruppen 10-25 som har fått den vanskeligste børen å bære. Fordi de trenger virkelig disse andre voksne. De trenger virkelig de andre å henge med og være med. Og de trenger også å fri seg litt fra den kontrollen som er i kjernefamilien.
Ja, for når du kommer inn på dette med å trenge andre, så husker jeg selv når jeg var i 10-årene, så likte jeg meg jo hjemme, men skolen var jo viktig selvfølgelig faglig sett, men også at det å bare, jeg husker at jeg synes sommerferie eller påskeferie var, med bare familie var noe herk, for jeg gleder meg til friminuttene og kunne se på de jentene i klassen over meg, så jeg synes var så pene for eksempel, og at det betydde mye for meg. Er det noe der man glemmer at man snakker jo en del om at det er viktig at dette med at mange skoler er stengt og at det er til hinder for den faglige utviklingen til barn og unge, men også dette med det sosiale på skolen.
Mm. Det er også en sosial utvikling som jo også handler om å søke et større fellesskap, altså som handler om å søke det hvem er jeg i verden-fellesskapet. Så barnas identitetsutvikling går jo fra å være deg og meg med sin nærmeste til å ja. Være oss i den lille familien, til å begynne å forholde seg til regler og normer i et samfunn. Så denne utviklingen som både handler om det sosiale, men også det, hvem er jeg, identiteten, blir jo virkelig satt en skruestikke på når ungene blir litt større. Og det er også det som gjør at de kommer hjem og utfordrer deg litt. Da.
Ja, ja altså, du, for å komme tilbake til denne grunnleggende måten å kritisere, eventuelt kritisere koronatiltak, så vil man jo, en viktig innvending her er jo dette med skadeprinsipp, altså at bakgrunnen for at man har så strenge tiltak er jo at man vil begrense smittespredning og at min frihet slutter med din frihet, altså at hvis vi ikke legger begrensninger på friheten til alle, både voksne og barn, så kan man risikere at man skader andre, eller skader samfunnet som helhet. Men er det en tendens til at man glemmer andre hensyn da? Altså at det er jo viktig å hindre smittespredning, men det er jo ikke bare smittespredning som er viktig å hindre hvis man skal ta vare på helsen da.
Altså jeg må si, det er jo mye som har overrasket meg gjennom dette året, med korona, og jeg har tatt feil så mange ganger.
Ja.
Da koronatiltakene kom for et drøyt år siden, så tenkte jeg, altså det vi har sett i tidligere pandemier, gjennom hele historien, det er at man overvurderer dødeligheten tidlig, og så får man liksom justert den inn etter hvert som man gjør erfaring med den. Det gjaldt selvfølgelig svineinfluensaen, som er den vi har opplevd, men også asiaten og Hongkong-influensaen, til og med spanskesyken, viser seg at når du får et større bilde, så får du mer forståelse av dødeligheten, og at den er lavere enn det den virker de første dramatiske ukene. Jeg trodde dermed at når vi fikk mer forståelse av hva er dødeligheten, hva er sykdomsbildet, så ville vi justere smitteverntiltakene mer i forhold til det. Men jeg tenker jo kanskje at dette er den første pandemien hvor frykten har reist først gjennom internasjonal dekning, gjennom sosiale medier, gjennom et veldig tydelig også WHO faktisk, så har frykten kommet først.
Mm-hmm.
Og en av de tingene som er så interessant er at når man først er redd, så er det vanskelig å høre etter. Da er det vanskelig å ta til seg ny informasjon. Så den sterke frykten som kom veldig fort og tok et grep på oss, gjorde at vi kanskje ikke har vært så lydhøre for å justere tiltakene i tråd med at det har kommet ny kunnskap. Det har overrasket meg.
Ja, det er jo ganske interessant, særlig det du sier om dødelighet. Da kom jeg på når jeg hørte om jeg snakket med en bekjent som jobbet i et begravelsesbyrå, og de måtte få krisepakke fordi at dødeligheten gikk ned, og det er jo litt sånn ironisk, kanskje litt sånn iskaldt paradoks å trekke opp. Men dette med frykt som du nevner her er jo ganske interessant. Altså, og ser man ikke også her at her kan det være en kilde til noen form for splittelse i befolkningen, for det er jo ikke alle som reagerer like sterkt på denne frykten.
Det er jo ganske vittig at Boccaccio i Decameronen beskriver hvordan folk faller i fire grupper når smittetrykket øker og frykten kommer.
Ja.
Han beskriver den første gruppen som de som fester med begge hender, som dette var den siste dagen og benytter sin siste mulighet. Den neste gruppen beskriver han som de som tenker at livet må bare fortsette, så de prøver etter beste evne å være litt forsiktig, verge seg mot det verste, men ellers holde hjulene i gang. Så har du den tredje gruppen som han beskriver som det vi kanskje hadde kalt for sosial distansering i dag. De blir mye mer forsiktige, men de holder nok tross alt hverdagen i gang og gjør det de skal. Mens den fjerde gruppen tar det helt ut og isolerer seg, drar ut på landene, holder seg unna for å unngå pesten.
Ja.
Det interessante som Boccaccio skriver, altså i 1374, tror jeg, under Svartedauden, det er at han skriver at det blir en slik aggresjon mellom de fire gruppene. Det er rett og slett de som er forsiktige blir sinte på de som fester synes at de som er ikke bidrar er litt latterlige, de som holder hjulene i gang blir skuffet over dem som bare drar. Altså, ja. Han beskriver rett og slett hvordan det blir mer uro. Og hvis vi ser på pandemihistorien i verden, så er det jo nettopp det vi vil se, at i kjølvannet av pandemi så kommer det uro. Fordi det kommer også en mistro inn mellom den forskjellige måten å takle den på, og det kommer en mistro inn når frykten har fått lov til å ta plass.
Ja. Men er ikke det, for å ta de som mistror da, eller frykten litt i forsvar her, da, sant? For det handler jo om at de som eventuelt da, bryter tiltak, for eksempel var jeg, rett før jeg var i Bergen, på Studentersamfunnet i Bergen i september i fjor, så var det en student som ble omtalt på Dagsrevyen fordi at han hadde vært i en park i Bergen mens han ventet på svar på en koronatest, og det var noen som tok han i forsvar da, for de mente at han ble nesten hengt ut som sånn smitteterrorist, og jeg skjønte den kritikken, men sett fra de som er bekymret for korona, da, så har vi ikke på en måte en som innbygger da, en plikt til for eksempel ikke holde oss hjemme helt med vett til man har fått testsvar. Er det ikke også litt forståelig? Altså, dette ble jo podcasten Liberal Halvtime. Er det ikke sånn sett med liberale øyne og forståelig at noen reagerer på atferd som ganske åpenbart kanskje kan komme til skade for andre mennesker?
Jo, jeg har jo ikke sagt noe annet.
Nei.
Jeg vil jo si at det å ta et felles ansvar for helse er å være et sivilisert samfunn. Men når det er sagt, når går vi over til angiveri? Når går vi over til å henge ut? Når går vi fra å ta et felles ansvar til å drive med utstøting? Og dette er ikke noen åpenbare tydelige linjer, sånn som man skulle kunne tro.
Ja.
Jeg snakker jo mye med ungdom. Det høres ut som jeg gjør bare skriver bøker og holder podcaster, men i første rekke så er jeg jo terapeut.
Ja.
Og jeg snakker med mange ungdom som er så redde for den sosiale shamingen, hvis de skulle ha gjort noe feil.
Ja.
Hvis de skulle ha vært sammen med en for mye, og det blir lagt ut på jordel, det gjør vondt, altså.
Ja.
Og om det nødvendigvis er noe galt, jeg er i mange situasjoner hvor jeg bare tenker, ja, men du har nettopp fått vite om at foreldrene dine skal skille deg, det er klart det skal skille seg, det er klart du trengte å være sammen med vennene dine.
Ja.
Men plutselig så er det frykten for at det da skal kunne bli sett av noen som igjen rapporterer den til noen som igjen, altså, det har jeg aldri opplevd før.
Ja.
Og jeg synes også det er litt, ut fra et liberalt perspektiv, litt skremmende.
Ja, for dette skadeprisen, sippet kan jo kanskje dras for langt, og man må ikke, overdriver man kanskje hvor farlig det er, altså hvis jeg blir smittet, jeg har jo hatt korona selv, var syk en halv dag, men det er jo bare en anekdote selvfølgelig, men det var ikke farlig i det hele tatt, sant? For meg da, sant? Men, og det skal man ikke generalisere ut fra, men er det en fare for at man... Far for at man overdriver hvor farlig det er også?
Altså det finnes ganske mange sykdommer som ingen av oss har lyst på.
Ja.
Av dem så vil folk som er såpass unge og spreke som deg og meg tenke at korona faktisk ikke er det verste, rent nøkternt.
Ja, nettopp.
Det er bare å si. Altså det som er en fare er jo selvfølgelig hvordan vi nå gjør økonomiske prioriteringer og hvordan vi gjør moralske prioriteringer.
Mm.
At det er en sykdom som får både alle ressursene og all den moralske oppmerksomheten, det blir selvfølgelig feil. Det er veldig mye annet vi også skal passe på i et folkehelseperspektiv. Det har nok kommet litt i bakgrunnen, og spesielt i forhold til barn og unge, så tenker jeg at retten til en normal utvikling, retten til å være i aktivitet, retten til å få det du trenger for den læringen og utviklingen du skal ha, retten til å treffe de som gjør at du kjenner at du hører til her i verden og kan leve her i verden, den er jo, det er ikke så mange som har forsvart den inn i dette perspektivet. Og jeg tenker at det er problematisk, fordi det som jeg synes er interessant er at myndighetene har tilsynelatende behandlet dette som det var værmeldingen. De har bare sett maks 3 uker i frem i tid, hele tiden. Vi er ikke der lenger, vi har holdt på i over et år. Og det å fortsatt behandle det som at nå må vi vente og se på tallene i morgen, som Nakstad faktisk sa i går. Det er på et eller annet nivå, så er ikke det smart lenger. Fordi vi snakker ikke om værmeldingen, vi snakker om et folkehelseperspektiv. Og en sånn ting som at vi nå har en gjeng med tenåringer som ikke har hatt gym på et år, som ikke har drevet med trening, som ikke har fått lov til å bevege seg, og bli kjent med kroppen sin, og som nok også har lagt på seg, det skulle bare mangle. Men det er klart, dette betyr også noen ting i et folkehelseperspektiv. Det betyr ikke at jeg ikke synes at koronatiltak er viktige. Det synes jeg. Og jeg må også si at den felles altså det felles ansvaret vi har for de som tåler infeksjoner dårligst, det er klart at det betyr noen ting. Men vi kan ikke slutte å forholde oss til et helt samfunn, fordi det har kommet et virus.
Ja, ja, det er interessante ting, og vi kan komme tilbake til dette med hvordan barn reagerer ulikt på dette. Men ser du noen tegn til at de unge selv setter pris på tiltakene, eller ikke setter pris på dem, men på en måte... føler, du snakket om dette med at man skammer seg hvis man hadde var redd for at man ikke fulgte tiltak, men er det en slags unge kan jo også føle på ansvarsfølelse i positiv forstand, ser du noen tendenser da?
Altså at man er glad for å kunne bidra tror jeg nok også, men det er veldig forskjell på kort sikt, det er forskjell på 3 uker, 3 måneder og over et år her.
Ja.
Og du kommer jo også til et punkt hvor det blir litt tydelig hvem det er som bidrar mye, og jeg tror nok mange barn og unge kjenner på at de faktisk bidrar veldig mye.
Ja, for det er jo dette med tidsaspekt og hvor lenge det varer er jo og usikkerheten rundt det, altså er det en du snakker om dette kan være skadelig for barns utvikling, men er det, og det merker jeg av og til kanskje på barn jeg snakker med også, altså den der usikkerheten og den der med, og den trøttheten i at du tåler kanskje at du fotballtrening blir avlyst for fjerde gang, men når det skjer for femte gang, og reisen hjem til besteforeldre blir utsatt for tredje gang, så er det en for trøtthet.
Jeg må si at det er en viktig oppgave å holde håpet oppe. Ja. Et samfunn uten håp er helt mørkt. Og det å holde håpet oppe for barn og ungdom, betyr virkelig noe. Det er en viktig voksenoppgave. Jeg tenker jo at voksne for fort har stengt ned for barn og unge. For sikkerhets skyld så har man utsatt konfirmasjonsundervisningen.
Ja.
For sikkerhets skyld så har man bestemt at den bursdagen ikke skulle holdes allikevel. Jeg merker ganske mange barn og unge som har foreldre som nesten bruker korona som en del av den sosiale kontrollen. Altså at nå som vi først har muligheten til å vrite litt ekstra, og du er i en skummel alder, vet du, så kan man sørge for at kjærester som man kanskje ikke er så glad i, ikke får lov til å komme inn over dødstokken.
Okay, sånn,
man kan sørge for at venner som man kanskje ikke er så begeistret for, nei, men du vet, vi skal ikke omgås noe nå, og så blir de dyttet ut. Altså at voksne har gjort barn og ungdoms dag mindre enn den trenger faktisk å være, litt for sikkerhets skyld. Det bekymrer meg, fordi det å lære seg å ta ansvar for seg selv er en del av det å bli et godt menneske. Det å lære seg å ta noen egne valg og ikke bli utsatt for kontroller eller strategier er viktig for et barns utvikling og en ungdomsutvikling.
Ja. Ja, du snakker jo en del om disse barn mellom 10 og 25 år, men jeg har litt lyst til å spørre deg om et spørsmål om de litt yngre barna også, altså de mellom 5 og 10 kanskje, eller kanskje yngre enn det igjen også, altså at, for de lever jo også levde liv, da, men at vi som er voksne har er mer i stand til å se litt inn i glasskul og skjønne, holde på håpet da, for vi vet at det går over, vi kan lese historier om at dette har skjedd før opp gjennom historien og så videre, men for små barn så statlig blir kastet inn og ut av kohorter, for eksempel på en barneskole, er det en fare for at det er særlig, du snakket jo om denne firedelingen, altså særlig i familier der foreldrene kanskje frykter korona mest, og at det kan oppstå en avstand mellom barnas behov og foreldrenes behov.
Det kan det. Og ja, altså det å jobbe mot egen angst er faktisk en ganske viktig foreldreoppgave.
Ja.
Vi må rett og slett passe på at vi ikke blir mer redde enn det som er nødvendig. Og jeg må si at jeg gremmer meg når jeg går forbi barnehager som har satt opp sperrebånd, så det ser ut som politiet har vært der og det har skjedd et mord, og så viser det seg bare at det er for å dele inn i kohorter.
Mm.
Det må da være mulig å gjøre det på en mindre fryktinngytende og mer human måte, rett og slett. Det å rett og slett tenke på at de tiltakene vi har er ikke for en unntaksuke. Det er for lang tid, og da må vi gjøre det på en måte som ikke er unødvendig skremmende. Mm. Både i måten vi snakker om det på, og i måten vi gjennomfører det på.
Men er det så enkelt da? Altså, fordi at hvis man da på kommunalt nivå, da, som for eksempel ofte barnehager er styrt, da, så er det jo ikke bare å være sjef i en barnehage eller rektor på en skole og si at her skal vi ikke ha sånne bånd, her skal vi ha det mindre fryktinngytende inndeling, for eksempel. Altså, er det en fare for at det er på en måte de som frykter viruset mest, og det er jo gode, som sagt gode grunner til å frykte viruset, men at det er de som på en måte får sette standarden da, for det å være litt mer fleksibel eller human, da blir man fort uglesett som en som ikke tar dette alvorlig nok.
Altså mest redd vinner, det har vi jo sett gjennom hele dette året. Og det er klart at det har en pris. Jeg skulle ønske at vi tidligere kunne ha diskutert disse tingene. At vi tidligere kunne ha diskutert, ja, dette er et ledelsesansvar å ivareta smittevern, det er også et lederansvar å ivareta det pedagogiske og det psykologiske hos oss.
Men er det helt riktig det med at mest redd har vunnet fram? Altså, en ting var nedstengning i mars 2020, men etter man åpnet skolene utover våren igjen, så har jo det har det jo vært et mantra at liksom barn og unge skal vernes, og at man skal holde skoler og barnehager åpne mest mulig, altså barnehage, PBL for eksempel har vært opptatt av dette med at de skal havne på en liste av kritisk personell, altså det har jo vært en fokus på å holde skoler og barnehager åpne også.
Det har det, men hvor godt har vi lykkes? Denne historien kommer vi til å holde på med lenge.
Ja.
Vi kommer til å holde på med lenge hva som var nødvendig og hva som var unødvendig. Men jeg tror nok det mange som ikke klar over at både ungdomsskole og videregående skole i Oslo har vært fysisk stengt i et halvt år nå.
Ja.
Det vil si at elevene som hovedsak har hatt hjemmeskole, det er lenge. Det er veldig lenge uten å se klassevennene sine, uten å se læreren sin fysisk. Så det har vært mye skolestenging. Og om det har vært nødvendig eller ikke, det er vel en av de tingene vi blir nødt til å se på i ettertid. Men jeg tenker nok at det har vært en måte å vise handlekraft på, at nå går vi over til rødt nivå, da har man liksom gjort noen ting. Nå går vi over til digital undervisning, da har man gjort noen ting. Og det er ikke mange stedene myndighetene har 100% innflytelse, men akkurat over barn og ungdom så har man det. Og det samme med å si nå går vi over til at det ikke skjer noen ting på idrettsbanen, at det ikke er noen fritidsaktiviteter, uten helt å forstå hva fritidsaktiviteter betyr for barn og unges utvikling.
Ja, men dette med at barn og unges aktiviteter, fritidsaktiviteter eller skole relativt lett blir stengt, men det har jo gjeldt en del andre til, for eksempel innenfor næringsliv og restauranter, pubber, nasjonalt skjenkeforbud. Det er jo en del sånn voksne aktiviteter også som er stengt ned. Altså, men er det kanskje det er vel kanskje en sånn frihetsbegrensning som ikke bare gjelder barn og unge, men generelt på samfunnet?
Absolutt, og jeg må jo si at jeg gleder meg til vi kan gå ut og drikke et glass sammen igjen. Det er klart jeg gjør det. Men man har hele tiden sagt at barn og ungdom skal prioriteres. Jeg er ikke så sikker på at vi kommer til å tenke i ettertid at vi gjorde det. Og så er det ingen tvil om at dette er en pandemi som gjelder alle i landet, og også litt varierende fra hvor man bor og hvor kraftig inntrykk har vært.
Ja, men når jeg tenker på dette med om det er, hvor strenge tiltakene kan være, så er jo et veldig vanlig argument at det er bedre med strenge tiltak på kort sikt, og så litt åpninger. Altså min hjemkommune, for eksempel Nordre Follo, ble jo kjent for sånn episenter for det engelsk muterte viruset, og da stengte de skolen til mine barn ganske kjapt. Men de åpnet jo igjen etter 7 dager, var det vel, sant? Fordi at de klarte å få kontroll på spredningen. Er det ikke noen avveininger her da? Altså at, er det så ille med bare 7 dagers stenging? Det var jo nå i februar, vel? Og hvis alternativet hadde vært med enda mer sånn segpining, med enda mer, eller kanskje større spredning av viruset, sånn at skolen måtte stenge enda mer?
Altså, vi vet ikke. Forskningsresultatene kommer jo alltid i ettertid. Altså, dette er noe av problemet.
Ja.
Kunnskapen kommer etter en akutt situasjon.
Ja.
Det som synes tydelig både av FOIs egne tall og av den internasjonale forskningen er at skolestenginger har liten effekt på smittespredningen i samfunnet.
Ja.
Det er det vi vet. Det er den beste kunnskapen vi har per nå. Om det er den vi kommer til å si vi sitter igjen med om et halvt år eller om ett år, er jo veldig vanskelig å si. Men vi skal hele tiden være klar over at i en situasjon så gjør man det man kan. Ja. Og så på et eller annet spørsmål er, et eller annet tidspunkt så kommer spørsmålet, er det riktig å gjøre det selv om man kan? Om 7 dagers skolestenging gjør noe? Nei da, det gjør jo ikke det. Men i Oslo så har vi hatt en skolestenging som har vært mye lengre.
Ja.
Og der kan jeg med trygghet si, det gjør noe.
Ja, det tror jeg du har rett i. Men jeg vil gjerne snakke litt om dette med det politiske, og barn og særlig kanskje ungdommer. Altså, politikk blir jo plutselig mye mer direkte virkning inn på livene våre. Altså, vi lever jo et rikt velferdssamfunn der politikk kanskje ikke sånn vanligvis for barn og unge har denne direkte virkningen, men har du noen tanker om hvordan barna agerer på politikere, og om du har noen refleksjoner rundt måten politikere snakker, særlig til unge, liksom, altså Bent Høie kan jo mer høres ut som en prest enn en politiker av og til når han snakker.
Jeg tror at barn og ungdom føler at dette er noe de overhovedet ikke har styring på. Mm-hmm. Og kanskje er det uttrykk for noen ting av det som jeg er redd for, nemlig at vi føler at den politiske agenten er blitt borte.
Ja.
Og at dette handler mer om en eller annen slags absolutt sannhet om smittevern, som vi faktisk ikke har, og en eller annen absolutt sannhet om moral, som vi faktisk heller ikke har. Og det er klart at jeg må si at jeg hoppet i stolen da Bent Høie var ute og sa og ba ungdom om å ikke ha sex, som han faktisk gjorde. Det ja, må jeg prest. Si at jeg var ung da HIV-epidemien kom til landet.
Ja.
Et virus som var helt ukjent, med en 100% dødelighet og seksuelt overførbart.
Ja.
Jeg var 17 år, men vi ble ikke fortalt at vi ikke skulle ligge.
Ja.
At dette kom fra en minister med et virus med dette trusselbildet, var faktisk, må jeg si, høyst overraskende. Og også politisk litt å tenke over. Kan en minister uttale seg på dette nivået om enkeltindividets mest personlige sfære? For det er ikke mye vi gjør som er mer personlig enn å kle oss nakne for hverandre.
Nei, det er sant. Ja, det er jo interessant dette med grenser for politikk, og det er kanskje ekstra interessant siden man har en borgerlig regjering. Da, det er jo mer sånn liberalt instinkt dette med å sette grenser for politikk, og at det burde og komme til å bli diskutert heftig fremover, og særlig når man skal analysere pandemien i ettertid. Nå vet vi jo ikke hvor lenge denne pandemien vil være, og det kan komme nye, og så videre. Tror du det kan oppstå fremover da, man snakker jo mye om at grunnen til at man håndterer denne pandemien godt, relativt godt sammenlignet med andre land, er at det norske tillitssamfunnet er sterkt, at man har et sterkt fellesskap i Norge, man har høy tillit til myndigheten og så videre. Men du sier du snakker mye med barn og unge, legger du merke til om det er noen slags form for tendenser til polarisering? Altså noen familier følger jo kanskje tiltakene veldig strengt, og de avlyste hytteturen med resten av familien i påsken, mens andre opplevde kanskje at de tok en Erna og dro på hyttetur med en annen familie likevel. Kan det oppstå gnisninger sånn sett som de unge legger merke til også?
Absolutt. Og vi har jo fått småpoliti i skolegårdene, ganske langt ned i alderne,
ja.
Som i rette setter de andre, altså, som har en høy, absolutt bokstavlig moral, og som påkaller de barna som glemmer eller roter, ja. Eller er mer impulsive. Så det er helt klart at dette er en ongoing business, det er noe som er kjempeviktig.
Men, ja, jeg har begynt med det samme av og til, at jeg ikke alltid klarer å følge med på tiltaket, men da har jeg en datter, så jeg kan spørre, hun har kontroll, hun har oversikt over hva regler så gjelder ikke.
Og jeg må bare si at tenåringer har jo fått noe nytt å være flau over på, ja. Foreldrene sine. Tenåringsforeldre får nå ganske drepende blikk hvis munnbindet sklir ned under nesa.
Ja, ja, det høres jo veldig interessant ut, dette her med, men jeg vil gjerne til avslutningsvis da, for å, meg og deg virker jo liksom relativt enige i at det er noe med tiltakene her som kan diskuteres mer kritisk fra et liberalt ståsted, og at det er noe med ulike hensyn som burde kanskje vært vektet annerledes, men bare for å avslutte litt positivt, er det noe positivt ved det hele, altså at man får kanskje det norske samfunnet er jo veldig sånn gjennomorganisert. Får man mer tid til familie, mindre organisert hverdag?
Jeg hadde en periode hvor jeg tenkte at leser jeg en sånn artikkel til nå om hvor deilig det er å senke tempo og bake surdeigsbrød på NRK Ytring, så kommer det til å klikke for meg. Jeg tror kanskje jeg er litt utsolgt på positivitet.
Ja.
Jeg må si det. Det er det det er. Det er en pandemi som må håndteres. Det er et virus som vi har vært nødt til å lære oss mye om. Både hvordan det skal, hvordan det smitter, hvordan det skal behandles, og hvordan vi skal forebygge det. Det har vært mye å lære om det er noe positivt i det. Helt sikkert. Vi kommer sikkert til å finne et eller annet positivt, og at det finnes familier som virkelig har hatt godt av dette taktskiftet, det er ikke noe tvil om. At vi som samfunn har hatt godt av dette, det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg tror dessverre vi kommer til å se at aggressiviteten og motsetningene øker, ikke minsker, i månedene som kommer. Skal vi lære oss av historien, så er det det som er å lære. Skal vi lære oss fra psykologien, så er det akkurat det samme. Ja. Angst, frykt og aggresjon ligger tett opp mot hverandre i hjernen. Så blir du først redd, så er du bare et lite hårstrå fra også å bli sint. Så det er lite som kan antenne mye, og det synes jeg også vi ser nå at det skjer i andre land, at også andre konflikter bobler opp, og at aggresjonene blir høyere. Du ville ha en positiv avslutning. Her kommer den. Det denne pandemien virkelig har vist meg er hvor viktig hverdag er. Ja. Det er hvor viktig familien er, lærerne er, barnehagepersonalet er, hvor viktig treneren, musikklæreren, alle disse som er rundt barna våre er. Jeg syns at denne pandemien har vist noen ting om hvordan disse taktslagene som er livet, er det som er forebygging, er det som er helse, og er det som vi skal legge mer vekt på ved neste pandemi.
Ja, det var veldig fine ord til slutt, og jeg tror det er veldig viktig å ha med seg de positive tingene der også, men også de gode liberale poengene du har dratt opp her, nettopp dette med at folk er ulike, og folk har ulike behov, og den er en sånn tendens til sånn pekefingermentalitet overfor hva andre føler overfor tiltak og så videre. Det bør man vokte seg vel for. Og det kan du lese mer om når, for eksempel på Civitas sin hjemmesider, så er det en del gode artikler om liberal håndtering av pandemien, og følg også med på civita.no for videre podcaster fremover. Vi kommer tilbake, og tusen takk til deg, Hedvig, for at du tok deg tid til å komme her. Takk for nå.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.